Obama ma'muriyati Afg'oniston hukumatini kelajakda Qo'shma Shtatlar kuchlari bu zaminda qanday rol o'ynashini belgilovchi hujjatni tezroq imzolab, masalan, hal etish kundamoqda.
Harfaysilik kimi kunim. Saodati imroz va nasl fardoy qodatda nazar doshta bahayr Afg'oniston faysala ko'ring.
Afg'on rahbari Hamid Karzay Kobulda loyjirg'a oqsoqollar kengashidan bu hujjatni ma'qullashni so'radi, lekin dedi u, bitim kelayotgan yilning aprel oyida o'tadigan prezident saylovidan keyingina imzolanadi. Vashingtonning esa buncha kutishga toqati yo'q. Karzay hukumati bilan oldin bu haqda kelishib olganmiz, bitim shu yili qabul qilinishi kerak deya bildirmoqda Davlat departamenti. Loya jirg'adagi muhokamalardan shu ayon bo'lyaptiki, kengash Amerika kuchlari ham Afg'onistonga hali kerak demoqda. Tinchlikni ta'minlashda ularning roli beqiyos deydi oqsoqollar, ammo bu qo'shinlar afg'on qonunlariga bosh egishi shart. Prezident Barak Obama AQSh askarlari Afg'onistondan 2014-yilning iyul oyigacha butkul chiqib ketadi degan qarorda qat'iy. Muayyan bir sonda harbiylar yordamchi sifatida qolishi mumkin, ammo bu hamkorlik shartlari hozirdan aniqlab olinishi va bu borada zarur hujjatga tezlikda qo'l qo'yilishi lozim, dedi u.
We are talking about substance. There was a great deal of progress last time, but some differences remained.
Jenevada Eron, Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Xitoy rasmiylari murosaga yaqinmiz desa, g'arb diplomatlari hali kelishib olmagan jihatlar anchagina deya mulohaza bildirmoqda, xulosa qilishga shoshmayapti. Muloqotni Yevropa tashqi ishlar vazirasi, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirasi Ketrin Ashton boshqarmoqda. Muddao Eronning urani boyitish dasturini cheklash. G'arb bu loyiha tamoman to'xtatilishini istaydi, lekin Tehron bunga qat'iyan qarshilik bildirib, atom energiyasi sanoatini rivojlantirish uning maqsadi ekanini qayd etmoqda. Amerika va Yevropa ittifoqi bunga shubha bilan qaraydi. Vashingtonda qonunchilar Eron hozirgi yo'lidan qaytmasa, mavjud sanksiyalarni kuchaytiramiz deya ogohlantirib turibdi. Obama ma'muriyati esa Kongressni sabrli bo'lishga chorlab, Jenevadagi muzokaralar natijasini kutishga chaqirmoqda. Pokistonda jangarilar bolalarni falajga qarshi emlash ishlarida jonbozlik ko'rsatayotgan o'qituvchilarni garovga olgan. Xaybar qabilaviy hududida Taliban vakillari ziyolilarni g'arbga moyillikda ayblab, ularga hujum qilib turadi. Ularni yo josus deydi, yo falaj singari kasalliklarni bahona qilib, musulmonlarning begunoh farzandlarini zaharlashga urinayotganlikda qoralaydi. Haqiqat shuki, falaj dunyoning aksariyat mamlakatlarida yo'qolib ketgan og'ir xastalik, Pokistonda hamon keng quloch yozgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston, Nigeriya va Pokiston bu borada eng xavfli jamiyatlar deb biladi va hukumatlarni uning oldini olish uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirishga undab keladi. Uzoq qishloqlardagi bolalarni emlashda ziyolilarning roli beqiyos, dedi xalqaro mutaxassislar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Vai boja no mūsu skolas Evrikas. Un vēl cik ir zināms, mums no ednīcas tur.
Latviya ahli bugun motamda, payshanbadan jumaga o'tar kechasi poytaxt Rigadagi katta do'konning tomi qulab, 50dan oshiq inson halok bo'ldi. Maksima supermarketi vayron bo'lganida u yerdan odamlarni qutqarishga borgan 3 mutaxassis ham nobud bo'lgan. Vayronalar ostidan jasadlar olib chiqilmoqda. Tozalash ishlari boshlangan. Inshoot qarshisi xotira maydoniga aylangan, shamlar yoqilgan, gullar qo'yilgan, ko'zida yosh bilan turgan fuqarolarni ko'rasiz. Latviya bunday fojiaga yaqin o'tmishda guvoh bo'lmagan, dedi jamoatchilik vakillari. Bu osuda va barqaror yurt. Tergovchilar bu voqea jinoyatchilikmi yoki texnik muammolar mahsulimi degan savolga hozircha javob bera olmayapti. Tekshiruvni yakunlab keyin xulosa qilamiz, dedi rasmiylar.
There are some good things happening in our economy, and that's been my top priority since the day I walked into the Oval Office. After decades in which the middle class was working harder and harder just to keep up,
Yil yakunlanar ekan prezident Barak Obama Amerika xalqini iqtisodiy yutuqlar bo'ldi deya ishontirishga urinmoqda. O'tgan oy 200 ming yangi ish o'rni yaratildi. Byudjetdagi kamomat pasayib, moliyaviy tizim ancha yo'lga solindi dedi davlat rahbari bugungi xalqqa qilgan haftalik murojaatida. O'tgan 20 yildan beri ilk bor Amerikada energetika sanoati kengayib, mamlakat talabni asosan o'z mahsuloti evaziga qondirmoqda dedi Obama.
We decided to reverse our addiction to foreign oil. And today we generate more renewable energy than ever, more natural gas than anybody.
Chet eldan bugun kamroq neft sotib olyapmiz, dedi prezident. Uningcha o'tgan 3,5 yil ichida mamlakatda jami 7.8 million ish o'rni ochilgani katta muvaffaqiyat.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.